Dalším hostem pátečního vysílání je Martin Páv. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
Přišel nám říct o jednom zajímavém projektu, než se k němu ovšem dostaneme, bych chtěla říct, že Martin propadl doslova filmu už ve svých 15 letech. V roce 2011 úspěšně absolvoval přijímací zkoušky na katedru hrané režie na Filmové akademii muzických umění v Praze. Už tou dobou měl natočenou řadu filmů. Připomeňte nám je.
Tak vlastně takovým dalo by se říct nejznámějším, největším z nich, to byl film Dědál, který jsme natáčeli v podstatě v době, kdy už jsem věděl, že jsem přijatý na FAMU, ale ještě jsem tam nezačal studovat. Natáčeli jsme ho z části v Himalájích v Indii a z části v Čechách. Ten film je celovečerní, má nějakých 65 minut a vypráví o mladý holce, která se tak nějak potácí v Čechách, hledá sama sebe a vlastně potom jí volá její sestra z Indie, kdy jí nabízí, jestli vlastně za ní nepřijedou, že oni dlouho spolu byli odloučení a pak se potkávají v té Indii, takže vlastně ten film se odehrává z části v té Indii na té cestě.
Já si myslím, že si i hodně posluchačů ten film připomněla teď, jak jste o něm mluvil, protože měl velkou návštěvnost. Pokud si vzpomínám, tak byl o něj zájem.
Dalo by se říct, že na amatérský film měl opravdu dost velkou návštěvnost. Když to spočítám dohromady, tak ho vidělo nějakých 1000 diváků.
Vzdálené exotické krajiny vás ovšem přitahovaly i nadále, takže kromě Indie jste byl v dalších zemích.
V 17 to byla moje první cesta, to jsem byl ve Vietnamu. A vlastně od té doby mě to natolik poznamenalo, že jsem chtěl jezdit dál a dál, takže v podstatě potom každý rok jsem někde strávil aspoň měsíc. Kromě Vietnamu jsem byl v Indonésii, v Malajzii, v Singapuru, v Barmě například. To byla taková poslední větší cesta.
Takže to je velká inspirace tyhle země.
Určitě ohromná.
Během studií jste také natočil snímek Čtvrté jaro, nebo Velká výprava, si vzpomínám. Tak připomeňte nám je také.
To jsou moje školní filmy. Zatím v Plzni je diváci neviděli, nicméně například snímek Velká výprava, ten jsme natáčeli před rokem na Šumavě. Vypráví o konci dětství. Ten ještě teďkon finalizujeme, že řešíme autorský práva na hudbu a tak dále. A ten bychom určitě chtěli zase v Plzni uveřejnit někdy v horizontu, dalo by se říct, pár měsíců. Takže to určitě brzo nastane.
A Čtvrté jaro?
Čtvrté jaro, to je můj druhácký film. Ten byl takový o mladém zase hledajícím se klukovi v Praze. V podstatě to byla kratší věc, nicméně ten jsme už taky různě pouštěli v Praze. A tak, určitě to připojíme zase k nějakému většímu filmu.
Díváte teď s odstupem času?
Na oba ty filmy, tak samozřejmě vždycky je tam něco, co by člověk udělal jinak. To asi vždycky, asi je to i známka toho, že se člověk nějakým způsobem posouvá. Asi tak.
Záliba v cizích krajinách vás potom přivedla na nový studijní obor. V současné době se věnujete asijským studiím a mezinárodním vztahům. Čím vás to obohacuje?
Obohacuje mě to velmi. Když jsem tam nastoupil, říkal jsem si, trošičku jsem se bál, jaký to bude zase po té FAMU studovat na nějaké normální škole. A
FAMU není normální.
FAMU je taková, jak je to umělecká škola, tak tam především závisí na tom, jaký ty umělecký práce člověk udělá. A potom zkoušky jako takový, tak to si myslím, že i návrat na jakoukoliv střední školu by byl docela záhul, protože ta FAMU opravdu není o zkouškách a o učení, to je spíš o té praxi. A vlastně říkal jsem si, jaký to pro mě bude vrátit se do toho klasického vysokoškolského prostředí, nebo vůbec ho poznat, protože já jsem do té doby byl jenom na té FAMU. A musím říct, že od první přednášky mě to strašně bavilo, že ta FAMU v momentě, kdy tam člověk jde hned po střední škole, jako jsem šel já, tak ona je vyloženě praktického zaměření. A když je člověk takhle právě mladý, tak je ještě potřeba, aby si získával informace někde jinde. A to si myslím, že ty asijský studia pro mě byla skvělá volba, že mám pocit, že se mi strašně rozšířil svět od té doby, kdy jsem to začal studovat.
K Kromě toho pracujete také v České televizi?
Ano, tam jsem teď na stáži, od ledna na celoroční stáži v Centru zábavy, divadla a hudby, takže moje práce spočívá v tom, že se snažím vymýšlet různé scénáře a tak dále. Vlastně tam tak jako pomáhám s tvorbou nějakých větších věcí.
Tak se blízká na lepší časy v oblasti zábavy?
Věřím, že ano. Furt se tam nějakým způsobem řeší, jak věci posunout. Ještě než jsem nastoupil do České televize, tak jsem měl představu, jak je to velká společnost a že je tam všechno zautomatizované. Ale co jsem poznal ty lidi tam, tak je vidět, že všichni, kteří tam na tom pracují, tak do toho dávají opravdu velkou část srdce a jakoukoliv větu, scénu, minutu toho pořadu, tak spousta lidí prodiskutuje. Takže opravdu všem tam na tom, jak se ta Česká televize prezentuje, velmi záleží.
Chystáte také nový velký projekt, film z největšího slamu v Africe. A o tomto projektu si více povíme s Martinem Pávem po písničce. Martin Páv, náš dnešní host, patří mezi tvůrce československo-keňského týmu, který chystá velký projekt, a sice film z největšího slamu v Africe. Povězte nám, kde se nachází přesně.
Kibera, největší slam v Africe, se nachází v Nairobi, v hlavním městě Keni.
Takže to není daleko, třeba od středu města? Nebo...
Není, je to v podstatě kousíček od centra, je to vyloženě nalepené na to centrum.
Kolik tady žije lidí?
Žije tam, oficiální statistiky uvádějí zhruba 800 tisíc. Nicméně ta pravda může být až dvojnásobná, nikdo neví, protože co vlastně definuje slam, že to je nějaký ilegální prostor, kde se nakoupilo velké množství lidí a je těžké to nějakým způsobem dál regulovat.
Zjišťoval jste si třeba nějaké historická data?
Ten slam byl založený v roce 1920, nebo jakoby založený. Začalo to tím, že britské koloniální úřady dovolily nubijským vojákům usadit se na okraji Nairobi a vlastně díky tomu se tam začaly nabalovat další a další lidé. A ten název, ten vznikl na základě toho, že Kibera v nubijském jazyce znamená les, neboli džungle. A od té doby to tam vlastně tak trošičku vypadalo.
Vy jste tam ještě nebyl, ale o tom životě asi víte, jak tam ty lidé žijí, co prožívají, jaké mají podmínky.
Já jsem tam nikdy nebyl, ale tím, že se právě věnuju té Asii, což je taky nějaká rozvojová země, která si do určitého dobu jela svým vlastním životem, pak tam přišly ty evropské mocnosti, které tam drasticky zasáhly a pak zase ten prostor opustili, tak myslím si, že ta situace bude trošičku podobná. Navíc ještě hodně stavím na zážitcích Evy Krutíkové, která do té Kibery jezdila jezdí už několik let v podstatě od svých 20 let a poznala tam spoustu místních a vlastně na základě její iniciativy vznikl tento projekt. A tam je o tom spoustu řekla a opravdu ten život v tom slamu je velice, velice drsný. Průměrná délka života je tam nějakých 40 až 50 let, což je hodně díky vysoké porodní úmrtnosti. Většina lidí je negramotných, HIV pozitivních, všechny nemoci jako chřipka a tak dále, které se v Evropě mohou zdát velmi jednoduché, že člověk má vyléčené za týden, tak tam opravdu můžou znamenat velký problém.
Neexistuje to zřejmě žádná škola, zdravotnické zařízení, elektrická energie určitě ne, třeba pitná voda. Pomáhají to nějaké nevládní organizace?
Těch je tam docela dost. Právě ta Kibera je takové centrum, kde se koncentrují všechny možné nadnárodní organizace, které se to snaží řešit, ale obecně ta problematika toho rozvoje je taková, že existuje už nějakých 60 let na světě a moc velké výsledky nepřináší. A to je zkrátka o tom, že zase je to nějaký západní konstrukt, který se snaží ovlivňovat kulturu, kterou vlastně absolutně nezná, protože že není její součástí. A zatím většina těchto projektů se ukázala, většina. Jsou samozřejmě ty, které dopadly dobře, ale většina se ukázala jako neefektivních. A tam například vzniklo v té Kibeře spousta programů, kdy nějaká evropská vláda se začala, nebo vláda spíš ta nadnárodní organizace se začala ovlivňovat život v tom slamu, vymyslela tam nějaký program, učila místní nějaké činnosti, kterou očekávali, že když odejdou, tak ty místní budou dodržovat dál. Jenomže bohužel většinou ty místní si navyknou na nějaký finanční přínos a v momentě, kdy ty lidi odejdou, tak v té činnosti přestanou a říkají, teď to je přece na nich, aby se tady něco dělo. Na nás ne, to dělali doteďka oni. My nevíme jak. Takže to je vlastně ten problém.
Dá se vůbec nějak pochopit ten svět slamu, až budete připravovat ten dokument?
Dá se, myslím, pochopit aspoň takovým způsobem. My vlastně ten dokument se snažíme dělat tak, že necháme je se prezentovat před tou kamerou. Že my tam nechceme vyprávět ten příběh za ně. A v tom si myslím, že doufáme, že neuděláme tu chybu. Že právě většina těch spoustu filmů vzniká tak, že interpretují tu skutečnost za ty místní. A díky tomu tam dochází k takovým dezinformacím. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že nakládáme s velmi ožehavou tématikou, jako je chudoba. V těch dokumentárních filmech je vždycky velmi často, když to řeknu hrubě, znásilňovaná, protože vždycky to vypadá na kameru dobře, vždycky ten příběh toho diváka dojme. A vlastně v tom by ten film měl být unikátní, že my se chceme věnovat příběhům, které jsou nějakým způsobem pozitivní, kdy jsme tam našli několik lidí, kteří i přes tu šílenou situaci, kterou tam zažívají, si dokázali vytvořit nějakou vlastní činnost a to už vlastně ovlivňují celý velkou část toho slamu.
Trošku asi Kybera připomíná, jestli jste viděl film Milionář z chatrče, tak možná ty podmínky, to asi je tak srovnatelné.
Přesně tak.
Kteří lidé tu vlastně zůstávají? Kde se tady vzali?
Většinou ty slamy vznikají tak, že už v podstatě od začátku toho 20. století, tak celá země koule byla zachvácená urbanizací, kdy se lidi z venkovských oblastí stěhovali do měst za prací a v případě zemí, jako jsou ty africké, jako je Kenya, tak tam přijeli do toho města, ale tu práci nedostali. Že vlastně žili, že měli nějaký sen, ale ten se nenaplnil a potom jim nezbývá nic jiného, než zůstat v tom slamu, protože se nemají za co vrátit zpátky a většinou tam zůstanou už celý život, mají tam děti a vlastně takhle se tam kumuluje víc a víc lidí.
Na jaké další otázky chtějí odpovídat tvůrci filmu, tak na to si počkáme po písničce a Martin Páv nám určitě řekne další zajímavosti o tom, jak bude vznikat tento dokument. V čem bude chystaný film o Africe unikátní, o tom nám povídá Martin Páv. Martine, co nám vlastně, jak si ten dokumentární film slibuje? Už jste říkal, že nám představíte hrdiny, kteří jak si ten boj nevzdávají v těch slamech. Máte konkrétní osoby?
Ano, máme tam například bylinkáře Lazara, který zdědil vědění o bylinkách po svém otci a založil si takový malý krámek v centru toho slamu a vlastně místním tak zprostředkovává jedinou dostupnou zdravotní péči, že oni za ním chodí, on jim namíchává různé lektvary, ten jeho krámek vypadá hodně tajemně, je tam spousta různých kořenů a takových prapodivných věcí, jejichž původ zná snad jenom on sám. A potom, to je jedna věc, kterou dělá a potom zároveň, tak on má potom slamu několik svých pacientů, který on sám obchází, takže vlastně ten jeden dokument, jedna část toho filmu by se věnovala právě tomuhle, tomu, že bychom viděli, jak u něj probíhá ta lékařská prohlídka a jak on obchází ten slam, takže se dostaneme do domácností těch jeho pacientů a zároveň i se zeptáme místních, co si o tom Lazarovi myslí, jestli je pro ně ten spíš šarlatán nebo opravdu doktor a zároveň on nám řekne, jaké nemoci trápí obyvatele z toho slamu nejvíce a tak dále.
Další třeba osobnost?
Pak je tam třeba zajímavý boxer, kterému už je teďko nějakých 40 let a jako malý tak byl velmi dobrý v boxu, vyhrál nějaké keňské utkání, pak byl úspěšný i v Evropě. Ale vlastně teďkon se do toho slamu vrací, má tam svoji tělocvičnu, kde cvičí malé děti sebeobraně, což je strašně důležitá věc, protože tím, jak je to ten ilegální prostor, tak se tam policie do ničeho moc nezapojuje. Místní si řeší konflikty mezi sebou a díky tomu učit ty malé děti sebeobraně je vyloženě na místě.
Čili to budou takové příběhy jedinců, kteří vzdělávají tu svou komunitu, pomáhají.
Ano, přesně tak. Zase na druhou stranu určitě nechceme ten slam představovat takže idylicky, přesně, že si vybereme 5 lidí a řekneme, takhle to tam vypadá. Ale my tím, že natočíme portrét, dejme tomu o tom Lazarovi, tak ukážeme samozřejmě na to, že ta zdravotní péče je tam hrozně velký problém. Ale zároveň ukážeme i na to, že ty problémy mají nějaké řešení.
A co děti tam?
Jeden z těch dílů právě chceme věnovat i těm dětem, kdy ten velký problém je ten, že ženy vychovávají svoje děti na základě svojí vlastní zkušenosti. A většinou žena, která strávila celý život v tom slamu, tak jim není schopná nabídnout nic jiného než ten slam. A vlastně je tam jeden z příběhů, kterým se chceme věnovat, je příběh Moniky, která se postavila na svoje vlastní nohy, byla velmi dobrá tanečnice a vlastně zase se dostala ven z toho slamu díky tomu, že byla silná bojovnice. A teď se do toho slamu vrací a vychovává ty děti, snaží se jim právě nabízet to, že na světě existuje ještě něco jiného než ten slam a ukazovat jim nějakou perspektivu do budoucna. V podstatě se je snaží inspirovat svým vlastním příběhem.
Jak se filmař z Plzně dostane do slamu? Není to přece jenom trošku nebezpečné, i když vím, že vlastně je to také keňský tým, že? Takže budete ve společnosti místních.
Právě určitě tam nějaké to riziko může být, když člověk jde sám do afrického slamu, tak to asi není úplně rozumné. Ale díky právě té Evě, která už tam strávila řadu let, tak tam máme kontakt s řadou místních, kteří nám neustále budou dělat doprovod. A právě celý tento projekt má z části takový humanitární potenciál v tom, že tam budeme spolupracovat s dvěma místními. To jsou dva kluci, dva filmaři, kteří té kybeře strávili většinu života. Potom se ale naučili natáčet, natáčeli docela dobře, teď už žijí zase mimo ten slam, mají svoji rodinu, ale do toho slamu se vrací, protože kdokoliv se narodil v té kybeře a podařilo se mu dostat ven, tak se snaží zase pomáhat zpátky. A s nima vlastně budeme natáčet a budeme tam neustále s jejich doprovodem, takže věřím, že tím se veškerá rizika eliminují.
Jak máme tedy porozumět výzvě staň se producentem filmu z Afriky?
Jakýkoliv film nezávislý, tak vždycky je problém nějakým způsobem jej zafinancovat a my teďko máme crowdfundingovou kampaň na Hithitu, která nese název Staň se producentem filmu z Afriky a v podstatě kdokoliv, kohokoliv by projekt zaujal, tak může přispět k tomu, aby vznikl a to tím, že nás podpoří buď minimální částku nebo samozřejmě i větší a může si tam vybrat z řadu různých zajímavých odměn, které za to nabízíme.
Čili ta adresa zní?
www.hithit.cz a potom vlastně stačí do vyhledávače zadat Staň se producentem filmu z Afriky a už nás posluchači můžou najít. Případně na Facebooku taky máme facebookové stránky s názvem Staň se producentem filmu z Afriky.
Kdy plánujete odjet?
V případě, že nám vyjde ten crowdfunding, tak bychom odjížděli začátkem léta.
A kdy třeba budeme moci vidět dokument?
Potom bude následovat postprodukce, která určitě potrvá pár měsíců, nicméně vše plánujeme, když vyjde tak, jak má, že bychom mohli už začátkem následujícího roku udělat premiéru a pak bude řada různých způsobů, jak to budeme prezentovat. Jednak chceme oslovit televize, zároveň uděláme kinoprojekce, že budeme dělat takové turné po kinech České republiky. Zároveň na internetu bude spousta možností, kde to vidět.
Jak vůbec ten projekt vznikl?
Ten projekt vznikl, to byla iniciativa právě té Evy, která si uvědomila, že je spousta dezinformací, které o tom slamu vzniká a které o tom slamu vznikají a že bych chtěla informovat o těch zajímavých lidech, které jí osobně velmi inspirovaly, mnohem větší množství lidí. Takže vlastně ona, potom ještě Jiří Paš, její kolega také z rozvojových studií, které oba studují, oslovili mě, jakožto filmaře, který už má taky nějaké cestovatelské zkušenosti. Do toho jsme nabalili zase další lidi z FAMU a takhle vlastně vlastně vznikl ten tým, kdy jsme se o tom povídali, začali jsme vymýšlet, jak by ten film mohl vypadat a teď už je to takový docela velký projekt, který se rozjíždí víc a víc.
V čem spočívá ještě ta příprava, co všechno musíte chystat?
Teďkon píšeme scénář například, to konzultujeme s různými pedagogy FAMU a bavíme se s nimi o tom, jakým způsobem, že ten scénář je vlastně poměrně důležitý, že my nevíme, co nás tam potká v tom slamu, tím pádem musíme být připraveni i na to, že ti lidé, protože doteďka se nikdy neprezentovali před kamerou, potřebují, třeba nebudou schopni nějakým způsobem o sobě povídat. Takže se snažíme hledat, dávat do toho scénáře prostor pro různé situace, které tam můžou vzniknout, například v rámci toho příběhu o tom boxerovi, a tam chceme uspořádat takové krátké boxerské utkání a to budeme zaznamenávat.
Mm-hmm. Ta část, která bude věnovaná dětem, to možná bude i o tom, že opravdu děti si ani tam nemají kde hrát. Což je tedy z jedné písničky, ale to je velký problém, tam nechodí do školy, to znamená, že tam jsou negramotní lidé, ale i ty děti.
Ano, i ty děti, nicméně samozřejmě ta tendence ty děti vychovávat tam je. Těch lidí je zatím málo, kteří se tomu věnují, ale pokud jich bude víc, tak samozřejmě i těch dětí vzdělaných bude víc. Takže proto chceme upozornit právě na tyto lidi, kteří se nevzdávají a kteří už se našli, což je velmi těžké v tom slamu se najít. A pokud se jich najde víc, tak samozřejmě ta naděje do budoucna tam je. Samozřejmě ty děti v sobě skrývají velký potenciál toho slamu. Oni, když budou dobře vzdělaní, tak pak mají možnost do budoucna tu situaci v tom slamu hodně ovlivnit.
Čili ten váš záměr jako tvůrců je vyprávět spíše pozitivní příběhy, ale na pozadí té docela strašné situace, která tam je.
Ano, chceme ukázat, že i když v tom slamu je spousta lidí, kteří, dalo by se říct, jsou spíš takový nečinní, protože ono je opravdu velmi těžké se tam zvednout a postavit na nohy a začít dělat něco od sebe, sám od sebe, tak pár takových lidí tam opravdu je a v momentě, kdy stačí trošku, aby nějakým způsobem se snažili, tak to přináší ohromné štěstí jim a potom řadě lidem kolem nich.
Čemu se tam tak věnují ti lidé celé dny?
Například jeden takový malý příklad jsou, že jsou tam hodně populární chipsy, bramburky, takže muži, ženy smaží celý den bramburky a prodávají je lidem na ulici a to je vlastně třeba způsob obživy, že tohle dělají celý den od rána do večera. Ale například se tam můžou věnovat i různým pozitivním činnostem. Například velký problém je ten, že tam neexistuje žádný organizovaný sběr odpadu. A to je jedno z témat, na které se chceme zaměřit. To je ta ekologická stránka slamu. A budeme vyprávět o tom, jak každé ráno řada místních vstane brzo a vezmou si gumové rukavice a sbírají odpadky, které potom prodávají různým jiným společnostem, které zajímavým způsobem recyklují. Ukážeme tam řadu různých forem recyklace. Například tam existuje taková zvláštní kostnice, kde když zemře kráva, tak oni vezmou ty její kosti a z těch vyrábí takové různé korále a tak dále. Takže se vlastně snaží hledat všechny možné způsoby, jak recyklovat. A pak je tam třeba zajímavá skupina avantgardních umělců Masai Mbili, kteří, když jim dojdou barvy, tak se jenom vydají na procházku po tom slamu, nazbírají různé věci a z toho to dílo vytvoří. A jejich takovým motem je, že slam nám dává všechno, materiál i inspiraci.
Tak Martine, budeme se těšit na dokument. Přejeme, abyste se zase ve zdraví vrátil a určitě se tady zastavíte v Českém rozhlase Plzeň a budete nám vyprávět, jaké to tam tedy ve skutečnosti je.
Určitě.
Mějte se hezky, naším hostem byl Martin Páv. Naschledanou.
Naschledanou.